Randem. Dobrý den, milí posluchači, vám přeje Jan Rosák. Všichni jsme už ve studiu na svém místě, takže můžeme tandem odstartovat. Na internetu jsem se dozvěděl, že vůbec první transplantaci ledviny provedli lékaři v americkém Bostonu už v roce 1954, a to mezi jednovaječnými dvojčaty. První úspěšná příbuzenská transplantace ledviny v tehdejším Československu byla provedena v IKEMu 21. března roku 1966. No, já si myslím, že naše zdravotnictví je od té doby už mnohem dál, a právě i o tom si dneska budu povídat s přednostou transplantační chirurgie IKEMu, doktorem Jiřím Froňkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Já si myslím, že ve filmech se akce na operačním sále zahajuje většinou větou skalpel, prosím, vidíte.
Ano.
Tak ne, no, my u nás začínáme podstatně klidněji. Hudbu, prosím.
Tandem Jana Rosáka.
No a naše povídání s dnešním hostem v tandemu začneme v době, kdy přednosta transplantační chirurgie IKEMu doktor Jiří Froněk se teprve narodil jako malý Jiříček. Kde pak to bylo?
Já jsem se narodil v Praze, poté ale první dva roky jsem žil v Jizerských horách, kde má naše rodina chalupu a kde díky tomu, že tam byl lepší vzduch, tak moje maminka tam se mnou trávila 2 roky a tatínek dojížděl z Prahy.
Jo, takhle, takže o vás se pečovalo jako vzhledem k vašemu zdravému vývoji.
Možná to nebylo ten hlavní rozhodovací mechanismus, ale myslím si, že to asi bylo v celku správné rozhodnutí. No. Určitě tam bylo lépe než v Praze.
No tak, ale na ty první 2 roky máte, předpokládám, jenom možná velmi mlhavé vzpomínky.
To znám z vyprávění.
No jasně, jasně. Ale potom, když už jste, jak se říká, začal rozum brát, tak to jste se asi přemístil zase zpátky do Prahy, ne?
Ano, ano. Já jsem víceméně dětství a mládí prožil v Praze na Smíchově, kde jsem žil od malička, respektive na rozhraní Smíchova a Malé Strany, takže znám Petřín a všechny tyhle ty pražský zákup.
To je nádherný region, kde prožívali děti, asi pravděpodobně možná v době, kdy vy jste byl kluk, takovýto hezký dětství, co známe z televizního seriálu Kamarádi. Váleček a jeho přátelé. Pamatujete se na to?
Ano, pamatuju už, protože shodou okolností Ebenovi jsou naši rodinní přátelé a Marek chodil s mou sestrou do třídy. No, bydleli ve vedlejším domě, takže tam ta spojitost je i touto cestou.
Vidíte, jak jsem se trefil. No a co se týče takových těch dětských tužeb, kromě toho, že jste určitě prožíval normální dětství jako normální kluk, co jste si přál, že byste někdy v životě dělal, něčeho byste dosáhnul? Vy jste pocházíte z lékařské rodiny?
Nikoliv. V naší rodině nikdy žádný lékař nebyl. Naopak v naší rodině všichni byli matematici nebo technici, což je obor, který mi nikdy nešel. A když mě na gymnáziu tatínek doučoval matematiku, tak mi často říkal, že asi nebudu jeho syn.
Tak jste se odrodil, koukám.
A medicína vznikla tak nějak, abych řekl, nechci říct omylem, ale spíše náhodou. Připadalo mi, že z těch biologických věd, které mě lákaly více než ty exaktní vědy typu matematiky, tak to k té medicíně postupně směřovalo, až to tak vykrystalizovalo.
Nebylo to znouze náhodou.
Ne, to snad úplně ne.
To by byla opravdu škoda, ale já si pamatuju, samozřejmě na doktory jsme si hráli všichni. Že jo? Všichni my zdravě se vyvíjející děti, ale jen málo komu se to samozřejmě splnilo. Byste už tomu potom asi ve středním školství směřoval zcela cíleně.
Ano, ano. Já jsem chodil na gymnázium pod Vyšehradem, které už víceméně svou přípravou bylo biologie, chemie a latina založené, takže tam už ta příprava směřovala tímto směrem.
A nikdy jste neměl jako jiný cukání třeba jako ke sportu třeba spousta, jak si v našich vrstevníků třeba?
A ke sportu já jsem měl cukání, já jsem dělal mnoho let šerm na Strahově, ten sport mě velmi bavil a v té době, vlastně, když jsem to dělal intenzivně, tak asi by tehdy bylo možné pokračovat i směrem FTVS, ale myslím, že moji rodiče to neviděli jako úplně dobrý nápad živit se sportem v té době, takže ty biologické vědy, potažmo medicína, nakonec
vyhrázli. Šerm, no tak to je nádherný sport, takový elegantní. Nepotkal jste se někdy na planši se současným panem primátorem pražským?
Nikoliv, ale v oddíle jsem byl s jeho synem.
Tak vidíte, i tady jsme docela blízko.
Tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Já myslím, že už to je tak v lidské přirozenosti srovnávat. srovnávat někdy třeba i nesrovnatelné, protože si člověk chce ověřit, jestli ty podmínky, které tady jaksi má ke svému zdravému vývoji, nejsou náhodou ve světě někde lepší. Jinými slovy, já se teď ptám spíš, na jaké úrovni je z vašeho pohledu tuzemské zdravotnictví třeba ve srovnání s Anglií, kde jste nějakou dobu působil.
Britské zdravotnictví je velmi dobře organizované, snaží se být fair ke všem stejně, dát všem stejné možnosti ošetření. Já nedokážu a neměl bych se asi vyjadřovat obecně k tomu zdravotnictví. Viděl jsem pouze velmi malý úsek toho zdravotnictví prizmatem veliké nemocnice, veliké univerzitní nemocnice, kde jsem se věnoval transplantu a transplantační chirurgii obecně. A to je opravdu jenom malá část medicíny, takže si nemyslím, že mám úplně mustr na to, abych řekl, jak se liší celkově medicína, ale...
No ty podmínky se ale srovně dávají, ne?
Určitě. Tak česká medicína, řekl bych, že je tam velká propast mezi lékaři, potažmo lékařským vedením a managementem jednotlivých klinik versus plátce za péči pojišťovnou a těmi, kdo vlastně stojí o to, kdo a jak je ošetřen a mají za to platit. Tato propast mně připadá, že v Británii je mnohem menší. Tam s těmi lidmi člověk se dostane přímo do kontaktu, komunikuje s nimi a je velmi zajímavý. Jak je ta populace ošetřena, jak ve smyslu kvality, tak ve smyslu ceny. Tady pro mě většina těchto činovníků jsou virtuální osoby, kde znám jméno, ale nikdy jsem se s nimi nesetkal.
Kde vidíte chybu?
Tak asi nebude jedna, určitě jich bude víc.
Systémová asi.
Předpokládám. Vedení té zdravotní péče v Británii mně připadá velmi logické a takové jako uchopitelné a řada těch kroků managementu, který, ať už nemocnice nebo i vyššího, který člověk vidí zpovzdálí nebo se ho přímo týkají, tak mu připadá velmi logická a dává svůj smysl. Tady řada těch kroků je pro mě natolik nelogická, že ten smysl po určité době už člověk snad ani nehledá.
No já si vždycky říkám, když slyším podobná slova jako dneska od vás, proč pro boha, když už někde ta Amerika byla objevena, proč my pořád ji objevujeme jinde a úporně a toporně a nesmyslně, tak možná, že by stálo za to se poučit u těch, kde to dělají, jak říkáte, hezky logicky.
Tak možná, že ano. Druhá věc je, že ta populace nebo jednotlivé země se od sebe liší. To je bez diskuze a ten zdravotní systém tohle určitě musí zohlednit. V Británii, zejména v Londýně, je obrovské množství ethnic minorities, to zná lidi z jiných konců světa. V České republice to tak četné není a to jsou pacienti, kteří mají jiný výskyt různých chorob a víceméně některé skupiny vyžadují poněkud odlišnou péči dáno geneticky tím, kde se narodili. Ale to asi není hlavní klíč k těm věcem, o kterých jsme mluvili před chvílí.
Tandem Jana Rosáka.
Tak vrátíme se teď k životopisu mého dnešního hosta, jímž je přednosta transplantační chirurgie IKEMu, doktor Jiří Froněk. Začal jste studovat medicínu a rovnou jste už asi pravděpodobně toužil, protože většina asi mediků touží potom být chirurgem. Bylo to vás
jistě, většina mě ten obor jistě lákal. Ono je to širší, oni jsou chirurgické obory, to znamená řada oborů i mimo chirurgii se věnuje operování, je to gynekologie, to urologie a některé další. A po škole, nebo ještě vlastně během toho 6. ročníku, člověk začne zjišťovat, kde by eventuálně se mohl přihlásit o místo. A měl jsem to štěstí se dostat tehdy do Thomayerovy nemocnice, kde jsem nastoupil po škole a byl jsem tam první 3 roky do první atestace.
Já myslím, že Thomayerova nemocnice má pořád velmi dobrý zvuk. Cítíte to i vy zevnitř, jako lékaři taky?
Určitě ano. A já jsem za ty 3 roky velmi vděčný, protože to byla taková ta esence chirurgie, kde člověk viděl opravdu to, co to obnáší, kde jednak ta ambulance je obrovská a dorazí mu do ní pacienti se všemi možnými úrazy a bolestmi a strastmi a člověk opravdu se musí začít orientovat nejenom v chirurgii, ale v medicíně s tím související. A jednak do toho dalšího chirurgického života, který vždycky znamená určitou subspecializaci a zaměření se na úzký obor, přehled té obecné chirurgie je velmi důležitý.
Tak. Já myslím, že transplantační chirurgie je, aspoň z mého pohledu, pohledu naprostého laika, musí být dobrodružství, protože já to chápu, že v podstatě vytváříte jaksi něco nového. Teď jsem málem jsem řekl trochu Frankensteina, protože malinko něco dáváte, co tam nebylo, že jo? Ale máte taky ten pocit, že najednou pod rukama vám vzniká něco úplně nového? Nový člověk?
Ano, tak máte pravdu. Na některé pocity si člověk s přibývajícími roky zvykne a už mu nepřijdou neobvyklé. Na druhou stranu některé fáze operační transplantací jsou pořád i pro nás, myslím, a určitě pro mě i po těch letech zvláštní pocit. Ve chvíli, kdy člověk pustí svorky takzvaně a pro mě ten nový orgán už v těle toho příjemce jaksi jeho vlastní krví a tím pádem se z té šedé barvy z toho konzervačního roztoku změní v tu růžovou a už zase vypadá jako játra nebo ledvina, tak to je určitě takový okouzlující část té operace.
V tandemu s Janem Rosákem.
Přednosta transplantační chirurgie IKEM doktor Jiří Froněk je dnes hostem našeho tandemu. Jako každý náš host má exkluzivní příležitost v podstatě stát se aspoň na chvíli dramaturgem našeho pořadu a vybrat to, co rád poslouchá z humoru, dokonce přímo z klasiky českého humoru, a co budu poslouchat díky jemu i já a hlavně vy, naši posluchači. Tak čím nás potěšíte?
Tak mně přijde asi nejlepší z českého humoru divadlo Jary Cimrmana, což je velmi, řekl bych, neobvyklý způsob uchopení humoru, kdy ta virtuální postava toho Jary Cimrmana vlastně dovoluje asi těm autorům sáhnout tam, kam jiným to nedovolí.
To je pravda a dostat ho do takových souvislostí, ano, které by člověk vůbec neočekával.
A vlastně tím i uchopit historické souvislosti mnohdy, nechci říct bez ladu a skladu, ale mnohdy bez určité logiky a posadit je do úplně jiných dimenzí. Je to velmi vtipné a myslím, že ty autoři zasluhují velkou úctu k tomu, co dokázali a čím nás baví, ano, po ty leta.
Nepochybně, tak teď jim můžeme tu úctu vzdát a zároveň se velice na úrovni pobavit.
Pane Plch, prosím vás, ten pultík se nějak vyklá, nemohl byste se na to podívat? Pane Plch? Asi ne. Vážení přátelé, když jsme studovali hru Afrika, položili jsme si samozřejmě otázku, zda Jara Cimrman vůbec někdy v Africe byl, nebo zda podobně jako spisovatel Karel May, čerpal jen z literatury a map. Na tuto otázku jsme dostali odpověď ve chvíli, kdy se objevil na prahu naší herecké šatny jako blesk z čistého nebe doktor Hrom. Tento pracovník náprsk... Podívejte se na blbost.
Aha, v zašlém plášti a s prašnou přes rameno přichází konečně zdejší kulisák Plch, aby opravil kývající se řečnický pult. Zřejmě to vyřeší, ano, dřevěným klínkem, který vpraví pod jeho kratší nohu.
Dobrý, děkuji. Promiňte. Tento pracovník Náprskova muzea nám předal svazek potrhaných a špinavých listů. Zažloutlá titulní stránka rukopisu nebyla úplná. Zůstal na ní jen název Africký deník a jiným velice energickým písmem načmáraná poznámka Pavědecké, Loudovi na zátop. Proč Vojta Náprstek odsoudil Cimrmanovi zápisky ke spálení? Asi neunesl pomyšlení, jak by utrpěla jeho pověst předního českého etnografa, kdyby byly zveřejněny. A není divu. Deník je barvitým svědectvím o Cimrmanově africké anabázi. Hned v úvodní kapitole líčí stavbu železniční trati z Lusaky do Marambi, kde pracoval jako měřič dilatačních spár. Po dokončení stavby zůstal ve stanici Maramba jako její přednosta. V této stanici nebyl provoz příliš hustý. Jen dvakrát v týdnu přijal a vypravil vlak a přehodil výhybku. Poněkud nudnou službu si Cimrman krátil pozorováním a výcvikem africké zvířeny. Na dvorku za bambusovým nádražíčkem choval papouška, paviána, žirafu, afrického boxera a pštrosa. Naučil zvířata kouskům, které mu ulehčovaly již tak dost lehkou práci. Tak v ohlušujícím dunění viktoriiných vodopádů Nebyl například slyšet blížící se vlak. První, kdo ho za kopcem spatřil, byla žirafa. Uchopila do svých jemných písků klec s papouškem a přenesla ji přes střechu nad peron. Odtud pak papoušek hlásil, na první kolej přijíždí vlak z Lusaky. To bylo signálem pro paviána, aby skočil do kolejiště a sklonil se k výhybce. Strojvůdci tak dal svým červeným zadkem znamení stůj.
Říkal jsem, že naše transplantace, nebo respektive úroveň našeho zdravotnictví v oboru transplantací je dnes samozřejmě mnohem dál od té chvíle, kdy byla v IKEMu v tom březnu 66. roku provedena první transplantace ledviny. Dneska se transplantuje už, dá se říct, teď to řeknu zase trošičku jaksi natvrdo, kde co, ale které orgány se, pane doktore, transplantují nejvíce a které třeba, tomu se dostaneme, doufám, se transplantovat vůbec nikdy nebudou.
Tak nejvíce se transplantují ledviny, z těch nemocných je taky nejvíc, to zná z logiky věci. Dneska je v České republice asi 10 000 pacientů se selháním ledvin, z čeho 4 000 už jsou transplantovány a mají fungující ledvinu a těch 6 000 má selhání ledvin a většina z nich je na dialýze, na té takzvané umělé ledvině, což mimochodem s umělou ledvinou nemá mnoho společného. Druhým nejčastěji transplantovaným orgánem jsou játra. Ta problematika transplantací jater je přinejmenším z chirurgického hlediska komplexnější a složitější, protože játra se nemusí transplantovat celá, ale dá se jich transplantovat pouze část.
A jak se říká, oni dorostou?
Jednak dorostou, což je krásné na tom orgánu, že oni dorostou přesně do té velikosti, kterou ten pacient potřebuje. A jednak nám to dává možnost ošetřit i pacienty, kteří potřebují menší játra, než máme k dispozici. To znamená, nejprve jsme začali s tím, že ty játra takzvaně redukujeme, to znamená, že část těch játer odstraníme a našijeme jenom ten zbytek, transplantujeme jenom ten zbytek. A od ledna letošního roku jsme se pustili do toho, že ty játra dělíme na dvě části a transplantujeme menší část dítěti a větší část dospělému.
Aha. Je něco, co je opravdu hodně, no tak snadné. Snadné není nic samozřejmě, ale snadnější a něco těžší transplantovat. Asi ty ledviny budou lehčí než třeba ta játra nebo srdce nebo plíce.
Tu obtížnost lze těžko vyjádřit, jelikož každý pacient je originál a každý ten transplantovaný orgán je originál. Takže transplantace ledviny, která má více než jednu tepnu a ta tepna může být kalibru 1 nebo 2 mm, prostě velmi drobná, může být velmi obtížný výkon. Transplantace ledviny u člověka, který již byl dřív třeba transplantován nebo operován, je díky tomu operačnímu poli obtížná, a nebo transplantace jater v tom gardu, o kterém jsem mluvil, nebo u dětí je samozřejmě obtížnější než třeba u dospělého, kde se dávají játra celá. Ale lze to velmi obtížně paušalizovat.
No samozřejmě. Já jsem už položil tu otázku, teď ji zopakuju. Co si myslíte, že se nikdy nebude dát transplantovat? Mě teď napadá třeba mozek.
No to je asi, to je asi nepravděpodobné, že by se...
Tak toto... ve filmech je to úplně běžné, že ano. Jo? Pane, vy jste vdova, tak tam paní Štubové dali mozek a obráceně.
Já myslím, že realita nám toto nikdy nedovolí. To prostě si nelze ani představit, natož pak uchopit to, proč to...
No ale vy jste si na sebe ušili bič, doktoři, protože když dokážete takovýhle věci, co dokážete, tak si člověk říká, tak proč by jen to mozek, no tak co, je tam pár cév. No.
Já si spíš myslím, že budoucnost možná nebude o transplantaci jednotlivých orgánů tak, jak je dnes. Budoucnost, aspoň doufám, bude o transplantaci orgánů ušitých pacientovi na míru, ať už jakoukoliv technikou, anebo transplantaci buněk, které převezmou funkci toho selhaného orgánu. Ale i to je pro nás budoucnost těžko, i pro ty odborníky, kteří se tím zabývají, těžko uchopitelná a představitelná.
Tandem Jana Rosáka.
Povídáme si s přednostou transplantační chirurgie IKEMu, panem doktorem Jiřím Froňkem. Nepochybně i vás zajímají ty úžasné zákruty medicíny, do nich se dostáváme a trošičku si i pohráváme s takovou jaksi realitou futurologií a možná i fantazií. Ale co je určitě realita, někde jsem si přečetl, že se nějakou dobu už odkládá program transplantace tenkého střeva, což je záležitost asi, která je asi realitou brzkou.
Já bych rád, aby byla.
No, co tomu brání zatím?
Tak brání tomu řada věcí. Brání tomu asi možná v první řadě, by to nezní úplně hezky, finance. To je program, který je ve světě enormně drahý. A v podstatě bez toho, že bychom měli jasnou představu o tom, jak budou tyto výkony placeny a jak budou hrazeny, tak je velmi obtížné asi do toho programu se pustit. Já sám jsem se tomuto tématu se o něj začal zajímat už někdy před 14 lety, možná více. Jsou kolegové ostatní, kteří se mu věnují řadu let a to téma je zajímá. Ve světě obecně transplantací střeva je provedeno relativně velmi málo ve srovnání s ostatními orgány a těch indikací nebo těch důvodů k transplantaci není mnoho, ale je potřeba to vidět z pohledu pacienta. Určitě takový pacienti tady asi jsou, byť to budou v České republice pravděpodobně jednotlivci spíše než desítky a asi by určitě stálo za to zamyslet si, jak pomoci těm jednotlivcům, pokud ty možnosti máme.
No, tak to nepochybně. Vzhledem k tomu, že transplantace za posledních několik desítek let, dvě desítky, tři desítky, zaznamenaly určitě jaksi veliký vývoj. V čem se to třeba změnilo, to základní podmínky?
Transplantace se vyvíjejí za posledních 15-20 let, nechci říct překotně, ale určitě enormně rychle. Taková ta pionýrská léta, řekněme od let 70. do začátku let 90., kdy byly hledány cesty imunosuprese, ty léčby, jak udržet orgán funkční přes techniky chirurgické, tedy jak našít orgán tak, aby fungoval a fungoval dlouho, až po řadu etických otázek a otázek, kde vlastně orgány brát a od koho orgány transplantovat. Trošku se točíme v kruhu, protože vy jste zmínil na začátku, že první transplantace byla od žijícího dárce mezi jednovaječnými dvojčaty. To je pravda. A my se paradoxně od někdy konce minulého století k těm transplantacím od žijících dárců vracíme. Ty důvody zpočátku byly prosté, protože se ukázalo, že počet pacientů na čekacích listinách převyšuje počty orgánů, které jsme schopni ročně pro tyto pacienty v uvozovkách připravit a transplantovat. Tomu se v transplantu říká efekt rozevírajících se nůžek, který těch čekatelů je více než orgánů za rok. A tím nastal takový návrat k transplantacím od žijících dárců a posléze vlastně během krátké doby se ukázalo, že pro řadu pacientů je to tak jako tak výhodnější metoda, protože například u transplantací ledvin, vlastně ty ledviny, ta úspěšnost je obrovská, fungují rychleji, lépe a fungují hlavně mnohonásobně déle oproti transplantacím od zemřelých dárců. Takže vlastně ten návrat, byť byl do určité míry vynucený, tak vlastně ukázal další výhody, které možná ne úplně každý čekal.
Teď mě napadá trošičku takový asi problém, vy jste už ho taky malinko naťuknul, transplantace u malých dětí, to bude asi v kontextu s tím, co jste teď říkal, asi veliký problém, ne?
Transplantace u dětí je ve smyslu počtu ne až tak zásadní problém. Dětí je relativně málo, ať už čekajících na transplantaci ledviny nebo na transplantaci jater, ale je to problematika sama pro sebe. U dětí, hlavně u těch hodně malých dětí, jsou ve světě často transplantovány právě od rodičů. My jsme shodou okolností před Vánoci transplantovali malé dítě od jeho tatínka, což asi do dvou let věku má i podle vědeckých poznatků své odůvodnění a pro ty děti lepší vyhlídky do budoucna. Na druhou stranu ty děti větší už většinou dostávají právě část orgán, část jater od zemřelého dárce, anebo ledvinu od dospělého zemřelého dárce, ale mohou dostat i ledvinu od svého rodiče, což má taky samozřejmě svoje výhody, jednak imunologické, přeci jenom je to biologický rodič, to znamená polovina těch genů je sdílena, a za druhé ve smyslu čekání. Vlastně pro celou tu rodinu je to svým způsobem jistota. Vědí, že nebudou čekat. Vědí, že ve chvíli, kdy shledáme toho dárce jako vhodného a toho příjemce, a to platí i pro dospělého příjemce, jako člověka, který má podstoupit transplantaci a jsme přesvědčeni o tom, že mu pomůže, tak v tu chvíli je to pro ně určitá jistota, že se dočkají a vědí kdy a je ta budoucnost pro ně lépe uchopitelná.
tandemu s Janem Rosákem.
To, že je lékařské povolání náročné, to asi není třeba tady dlouze prodiskutovávat. Všichni to tušíme a proto asi vás bude zajímat stejně jako mě, milí posluchači, jak takový lékař, navíc přednosta transplantační chirurgie IKEMu, pan doktor Jiří Froněk, který kromě toho, že je výkonným chirurgem, tak je nepochybně i manažerem. Jste, že jo, tak musíte dělit ano. tu svou činnost taky mezi papírování a operování. Tak jak relaxujete? Co jsou pro vás věci, které vás těší a osvobozují od práce trošku?
Relaxuju málo a většinou neúplně šťastně. A to je jedna z věcí, kterou se určitě člověk má asi učit a celý život učit. A asi platí pravidlo, že jak intenzivně člověk pracuje, tak intenzivně by měli odpočívat. Což musím sebe kriticky říct, že to se mi málo kdy podaří splnit toto pravidlo.
Pořád převažuje ta intenzita práce.
Obávám se, že ano. Mm-hmm. A jak relaxuju, tak pro mě asi největší relax je rodina, která se mnou netráví mnoho času, takže když už ten volný čas mám, tak se snažím věnovat rodině, mám dvě malé dcery a pokud to jenom trochu jde, tak se snažím být s nimi a sportovat a pokud možno jezdit na lyže, na kolo. V Londýně jsem hrál golf, což jak jsem zjistil v Čechách je takový sport, řekněme, výsadní, v Británii je to sport velmi běžný. Ale tady jsem se k tomu ještě nějak pořádně nedostal, abych řekl pravdu. A v určité rodině je to sport trochu sobecký, takže to je možná druhý důvod, proč jsem se tomu ještě tak úplně nevěnoval, ale jinak takové ty běžné sporty, kolo, lyže.
A na co se těšíte, co je teď před vámi? Takový nějaký highlight, jak se říká, takový jaksi vrchol, ke kterému směřujete, ať třeba pracovní nebo dovolená třeba.
Pracovně nám se loni podařilo řada věcí v transplantu IKEMovém nebo možná i potažmo českém nových. A tu, ať už ve smyslu novinek transplantací, provedli jsme řetězové transplantace ledvin, provedli jsme tu transplantaci jater od žijícího dárce, tak ve smyslu počtu, to znamená, udělali jsme historicky nejvyšší počty transplantací jater a ledvin od žijících dárců. A pro mě největší asi v tuto chvíli výzvou bude ten trend udržet, ale jak ve smyslu počtu, když si myslím, že stále máme dluh, myslím si, že stále je v Čechách více pacientů, kteří tu transplantaci potřebují, než kolik jsme jich schopní za rok udělat, ale to i ve smyslu kvality, to znamená kvalita je aspoň mýma očima opravdu na velmi dobré úrovni a já bych si jenom přál, aby to vydrželo.
To si určitě přeju i vaši pacienti. My jim to přejeme taky a vám, pane doktore. Pan doktor Jiří Froněk, přednosta transplantační chirurgie IKEMu, byl dnes hostem Tandemu. Ať se všechno daří.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Tandem Jana Rosáka.
Vyrobil Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.